Mpanjaka voalohany toko faefatra. Ny lehibe raika ambin'ny folo lahy no tendren'i Solomona. Ary nanjaka tamin'ny Israely rehetra Solomona mpanjaka, ary izao no lehibe tao aminy: Azaria zanak'i Zadoka no mpisorona, Eliorefa sy Ahia zanak'i Sisa no mpanoratra, Josafata zanak'i Ahiluda no mpitadidin'ny raharaham-panjakana, ary Benaya zanak'i Joiada no komandin'ny miaramila, ary Zadoka sy Abiatara no mpisorona, ary Azaria zanak'i Natana no lehibe ny olona voatendry, ary Zabuda zanak'i Natana no mpanolotsaina sakaizan'ny mpanjaka, ary Ahisara no lehibe ny tao an-dapa, ary Adoniram zanak'i Abda no komandin'ny mpanao fanompoana. Ny mpiadidy roa ambin'ny folo lahy no tendren'i Solomona. Ary Solomona nanena roa ambin'ny folo lahy ho amin'ny Israely rehetra hiadidiny zavatra rehetra nilain'ny mpanjaka sy ny ankohonany. Samy ny adidi ny iray volana avy amin'ny herintaona izy. Ary izao no anarany: Beniora tany amin'ny tany havoanan'ny Efraima, Benidakera tao Makaza sy tao Salbima sy Betisemesy sy Elon Betihanana, Benihaseda tao Arubota, Soko sy ny tany Efera rehetra no azy, Benna Binadaba tao amin'ny havoanan'ny Dora rehetra, Tafata zanakavavin'ny Solomona no vadiny, Bana zanak'i Ahiluda, Azy Tanaka sy Megido ary Betisanna rehetra izay anilan'ny Zaretanna ambanin'ny Jezirela hatrany Betisanna ka hatrany Abela Meola dia hatrany ankoatrany Jokneama no azy, Benigabera tao Ramota Gileada, ny tanàna madinika ny Jaira zanak'i Manase izay any Gileada no azy, azy koa ny tany Argoba izay any Basanna dia tanàna enimpolo lehibe misy manda sy hidy varahina, Ainadaba zanak'Ido tany Mahanaima, Ahimaza tany Naftali. Izy tiosa nanambady an'i Basemata zanakavavin'i Solomona, Bana zanak'i Osai tany Asera sy Alota, Josafata zanak'i Paroa tany Isakara, Simei zanak'i Ela tany Benjamina, Gabera zanak'i Uri tany amin'ny tany Gileada tany ny Siona mpanjakan'ny Amorita sy Oga mpanjakan'ny Basanna, ary izy ihany no voatendry ho amin'izany tany izany. Midadasika sady mahery ny fanjakana. Ary ny Joda sy ny Israely dia maro tahaka ny fasika amoron-dranomasina ny hamariny, sady mihinana sy misotro ary mifaly.